Tu ce ai lăsat pentru Iisus? Știm că în acest pasaj Simon Petru îi pune Domnului Iisus această întrebare importantă. Iată cum începe el. Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Zice Petru. Acum, întrebarea asta pusă de Simon Petru pare a fi rece și a fi pusă din interes, am zice noi. L-a urmat Petru pe Iisus din interes sau dintr-un duh de acesta de mercenar, cum obișnuim să mai spunem? Era Petru unul care era preocupat doar de profitul lui? Acestea sunt întrebări pe care ni le punem atunci când citim întrebarea aceasta. Dar să ne aducem aminte că în același timp el este omul care a spus că l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos din simplu motiv pentru că el era Fiul lui Dumnezeu. Iată, citesc din Ioan 6 cu 68 și 69. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Afirmația asta cu întrebarea asta pare că se bat cap în cap. În această afirmație, în cea din Ioan 6, vedem credința sinceră și neinteresată a lui Petru. Dar noi ne-am obișnuit, studiind viața lui Petru, să descoperim că el se schimbă de multe ori. Azi e așa, mâine e așa, nu e așa că și Petru seamănă cu noi. Cum ar trebui să considerăm totuși întrebarea lui Simon Petru? Am putea să o considerăm o schimbare nefericită sau o alunecare de la credință? Iată întrebări pe care merită să ni le punem și merită să aprofundăm textul acesta. Și că prima întrebare la care vreau să răspundem este ce l-a determinat pe Simon Petru să pună o astfel de întrebare. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Acum, să nu fim duri cu Petru, cu Simon Petru aici, pentru că pune această întrebare. Știți de ce? Pentru că neapărat trebuie să vedem ce s-a întâmplat înainte. Ca să avem contextul și să putem înțelege contextul în care Petru a pus această întrebare. Simon a pus întrebarea imediat după ce Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu tânărul bogat, care l-a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și tânărul a venit să pună o întrebare la Domnul Iisus Hristos. Și modul în care tânărul a pus întrebarea aceasta, știm cu toții, era total greșit. Pentru că el nu putea face nimic pentru mântuirea lui. Numai Dumnezeu poate mântui și acesta este atributul lui pe care nu-l dă nimănui. Nici chiar biserici. Sunt biserici care spun că nu poți fi mântuit decât prin biserica X sau Y. Total greșit. Mântuirea, dragii mei, este strict legată de persoana și de jertfa și de lucrarea finală a Domnului Iisus Hristos pe cruce și este numai prin credință. De aceea, Iisus, în discuția cu acest tânăr, i-a pus câteva întrebări ca să-l ajute să-și vadă starea în care... Pentru că chiar știți foarte bine, textul spune că l-a iubit pe tânărul care a venit să pună această întrebare. Numai că întrebarea era greșită. Și în Matei 19 cu 17, el îi răspunde, de ce mă întreb? Ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile, spune Domnul Iisus Hristos tânărului bogat. Iisus i-a spus acelui tânăr că trebuie să păzească toată legea lui Dumnezeu într-un cuvânt. Dar Iisus nu învață mântuirea prin fapte bune. El îi arăta acestui tânăr neprihănirea pe care o cere Dumnezeu și pe care el nu putea să o împlinească astfel, încât să ajungă la concluzia că propria lui neprihănire nu e suficientă și că are nevoie de Iisus ca să primească mântuirea prin credință în lucrarea sa sfârșită la Calvar. Însă tânărul se justifică mărturisind că a păzit poruncile lui Dumnezeu cu strictețe încă de pe vremea copilăriei. El argumentează cu Domnul Iisus Hristos. Atunci Iisus a înțeles că el nu înțelege ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu și că el a adoptat același fel de gândire ca marea majoritate a evreilor. Adică dacă ei sunt evrei, dacă Domnul le-a dat legea lor, ei vor fi mântuiți, indiferent de cum trăiesc ei. De aceea, Iisus i-a spus și l-a testat că lipsește un lucru, să vândă tot ce avea și să împartă averea sa săracilor, potrivit cu versetul 21. Prin asta, Iisus a vrut să vadă el că nu este atât de neprihănit pe cât spunea el și mărturisea el despre el însuși. De asemenea, i-a dovedit un alt lucru, că era un idolatru care iubea mai mult averea pe care o avea decât pe Dumnezeu, așa cum erau perceptele legii pe care spunea că el a ținut-o. Îndemnându-l pe tânăr să-și vândă bunurile și să le împartă la săraci, Iisus a promis că va avea o comoară în cer. Numai puterea lui Dumnezeu poate elibera însă orice om de tirania averilor sau a lucrurilor și îl poate aduce să cunoască adevărata libertate în împărăția lui Dumnezeu. Acest pasaj are de-a face nu numai cu nevoia omului de mântuire, ci și cu cererea lui Dumnezeu de neprihănire. Atât de important este dezvoltată, de fapt, în Evanghelia după Evrei, după Matei. Matei se ocupă foarte mult și de împărăția lui Dumnezeu și de mântuire. Matei arată că atât mântuirea cât și neprihănirea sunt posibile numai prin puterea lui Dumnezeu și numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Iisus n-a indicat o sumă fixă care să marcheze diferența dintre un om bogat și unul sărac. Pentru că aceasta este o chestiune relativă de la societate la societate. Aceeași persoană care este considerată bogată după standardele lumii unei comunități poate fi socotită săracă după standardele altei comunități. Și omul sărac, pe de altă parte, poate fi robul banilor, pentru că iubește banii și niciodată n-a avut bani. Cu atât mai mult, cu cât bogăția este mai mare, cu atât este mai probabil ca cineva să-și pună însă încrederea în ea. Și tânărul bogat își pusese încrederea nu în Dumnezeu despre care zicea, despre care vorbea, ci în averea lui. Și cu alte cuvinte, el se închinea averii lui, nu lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi dovedește că inima lui este legată de averea lui. Aceea era Dumnezeul lui. Știm ce s-a întâmplat cu tânărul. Versetul 22 din Matei 19 ne spune că a plecat întristat. De aici pleacă subiectul pe care l-am menționat Iisus. Vei avea o comoară în cer. Iar Simon Petru dorea să afle mai multe despre acest subiect, despre comoara din cer. El și ceilalți ucenici făcuseră ceea ce ceruseră Iisus de la acel tânăr bogat. Au renunțat la tot. Simon cu fratele său Andrei, Ioan și cu Iacov aveau afacere și au renunțat la ea și l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și cu siguranță toți ceilalți au renunțat, unii mai mult, alții la mai puțin, dar în general au renunțat la tot ce au avut ca să meargă după Iisus Hristos. Ei nu-L urmaseră din cauza a ceea ce puteau obține din asta, adică prin faptul că Domnul Iisus le-a promis ceva sau averi, sau lucruri materiale, sau poziții pe pământul acesta. Dar acum, pentru că Iisus a ridicat problema aceasta, Simon vrea să afle mai multe lucruri, mai multe informații. Cu siguranță că întrebarea lui Simon Petru îl preocupă însă și pe fiecare creștin. Asta înseamnă că și pe noi, cei care îl urmăm și vrem să-l urmăm astăzi pe Hristos. Cu alte cuvinte. Măi, am fost eu înțelept acum 50 de ani, 60 de ani, când m-am întors la Domnul și am renunțat la tot, la lucrurile din lumea aceasta, sau n-am fost? Și de aceea spun că vin gânduri în viața noastră și cu siguranță fiecare ar trebui să avem și să căutăm un răspuns biblic. Cum răspunde Iisus? Iisus răspunde în versetele 28 la 30, la care ne vom uita acum. Este important de subliniat faptul că Iisus, observați, nu l-a mustrat pe Simon Petru pentru că i-a pus întrebarea aceasta. În schimb, Iisus a dat un răspuns simplu, care poate fi împărțit în două părți. Ce promisiune minunată este aceasta, mai ales când ne gândim cât de lipsiți de perfecțiune erau cei cărora le-a fost dată. Și mă gândesc în mod deosebit la grupul de ucenici, la cei 12. Iisus îi asigură pe acești 12 ucenici, cu excepția lui Iuda, pentru că știm foarte bine că el va fi înlocuit, că deși Dumnezeu este singur autor a mântuirii, ei înșiși vor fi răsplătiți din belșug pentru sacrificiul pe care l-au făcut și îl fac. Faptul că Dumnezeu se bucură să dorească copiilor săi răsplata harului său este absolut clar definită în Sfânta Scriptură. Multe, chiar multe alte aspecte, pasaje din Vechiul Testament și Noul Testament ar putea fi adăugate susținând această idee. 1 Ioan 4,8 zice, cine ne iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și iată prima parte a răspunsului. Versetul 28. Domnul Iisus le-a răspuns și le dă aici, am titulat astea versetul 28, cuvinte de asigurare sau o reasigurare a promisiunilor sale. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie al măririi sale în înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Observați că Domnul Iisus și-a folosit aici titlul de Fiul al omului, în toată plinătatea sa mesianică. Iisus le-a dat ucenicilor săi o imagine a slavei sau a gloriei sale viitoare, ca rege când va sta pe tronul său glorios. Petru, Iacov și Ioan au fost pe muntele schimbării la față, unde au văzut un crâmpeu din slava lui Dumnezeu. Acum, ele vorbea tuturor ucenicilor săi despre slava viitoare, în care și ei vor fi. Și prima fază, la înnoirea tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, Iisus le va spune, știți ce, va fi o lume nouă. Când se va ivi acea lume nouă sau acea împărăție nouă, Domnul, adică eu însumi, voi sta pe tronul slavei sale, a lui Dumnezeu. Atunci va fi evident că El dovedește, prin toate afirmațiile care le-a făcut și în Vechiul Testament și în Noul Testament, că El este regele regilor și Domnul domnilor. Este în mod clar o imagine a pământului din mileniu, nu a raiului. Târziu în lucrarea lui Hristos, El dezvoltă conceptul de împărăția sa, că împărăția sa, deși amânată, în ceea ce privește așteptările ucenicilor, că ei vreau acum la prima venire a Domnului să stea pe tronul, mai întâi a fost crucea și apoi tronul sau cununa, este totuși singură de împlinire după a doua sa venire. Pe lângă promisiunea că ei vor sta pe 12 tronuri, acționând ca și judecători ai celor 12 seminții al lui Israel, Iisus a promis tuturor ucenicilor săi, care de dragul lui au părăsit case, frați, surori, tată, mamă, soție, copii sau pământuri, că vor primi o răsplată de 100 de ori mai mare, pe lângă faptul că au viața veșnică asigurată. Nu există nicio certitudine cu privire la bogățiile cerului, care vor rezista mult timp după ce comorile tânărului bogat vor fi risipite. Iisus a promis că cei 12 apostoli vor juca rolul major în împărăția sa veșnică. Detaliile nu ne sunt prea mult descoperite. Nu avem prea multe informații. Dar putem spune că apostolii vor stăpâni într-un fel lumea viitoare. Dar Iisus nu și-a limitat răspunsul observat la cei 12, ci l-a extins la restul credincioșilor, cuprinzând și pe cei credincioșii care vor veni după apostol, da? Și oricine a lăsat case, frat sau suror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. El a venit în această lume pentru a răscumpăra pe mulți oameni din toate națiunile, știm lucrul acesta, nu doar pe Israel. Și asta a fost planul lui Dumnezeu încă dinainte de întemeierea lumii. Și știm foarte bine că în rugăciunea Domnului Iisus din Ghețimani, în Ioan 17:20, și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Iată-L pe Iisus, deci, promițând lucruri mărețe pentru toți cei credincioși. Să știți că termenul acesta însutit, sau prin termenul acesta însutit, Iisus prometea o recompensă în afară de darul vieții veșnice. În timp ce viața veșnică este cu siguranță perla de mare preț pe care fiecare credincios o are atunci când este mântuit, putem anticipa că este minimul acordat fiecărui urmaș al lui Hristos. Două lucruri despre răsplata pentru ceilalți sfinți, în afară de cei 12. Care au fost credincioși, ies în evidență în această păgăduință. În primul rând, procentul. Însutit. Asta nu este 100%, ci este 100-1 pentru investiția ta, care se ridică la 10.000%. Adică, noi astăzi, dacă cineva face o investiție într-un business, și are un câștig de 10%, e chiar bun. Așa e? Dar Hristos vorbește de un câștig de 10.000%. Cu alte cuvinte, nimeni nu răsplătește cum răsplătește Domnul Iisus Hristos, loialitatea și credincioșia și slujirea noastră. Dacă investești totul în El, vei câștiga de 100 de ori, de 100% mai mult. Adică 100 ori 100. Nu este niciun pericol pentru investiția ta în Hristos. Și de ce? Pentru că bursa cerească nu se va prăbuși așa cum se prăbușesc astăzi bursele. În al doilea, în perspectiva, va moșteni viața veșnică. Nu există perspectivă mai bună. Cea mai mare răsplată a tuturor pentru venirea la Hristos este viața veșnică, pe care Domnul Iisus Hristos mi-o promite în momentul când am venit la El și ne-am cerut iertare și am crezut în jertfa sa. Apoi, în versetul 30, avem cuvinte de atenționare. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne scape că acest text nu este adresat numai lui Petru, ci tuturor ucenicilor. Să ne aducem aminte de cuvintele adresate lui Samuel de Domnul. În 1 Samuel 16:7 zice așa, și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inima. Primii sau cei din tâi sunt cei care, datorită bogăției, educației, poziției, prestigiului, talentelor, etc., sunt foarte apreciați de oameni în general și sar în ochi din prima privire. Uneori chiar și copiii lui Dumnezeu fac același lucru, fac aceeași apreciere. Dar din moment ce Dumnezeu vede și cunoaște inima, mulți din cei din tâi sunt văzuți de El în spatele sau la urmă sau în urma celor din urmă. De fapt, unii pot fi chiar excluși cu totul din galeria credinței, dacă ne gândim la evrei, eroilor credinței, dragii mei. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus în învățătura sa de pe munte, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vă zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți ce lucrați fără de lege. Dar nici nu pare să existe vreun motiv bun că Iisus a spus că toți cei care vor fi ultimii sau la urmă vor fi pierduți sau în afara împărăției. Adevărul este că există, știți foarte bine, și grade de suferință în iad. Potrivit Luca, capitolul 12, 47 cu 48, citim, robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut și a făcut lucruri venice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. După cum există grade în gloria sau în slaba împărăției lui Dumnezeu, atunci ei neprăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălor. Cine are urechi de auzit să audă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vor fi însă și surprize. Nu numai că mulți dintre cei care sunt considerați drept, acum drept stâlpii bisericii vor fi la urmă, ci și mulți care nu au făcut paradă de slujirea lor, rămânând niște anonimi până la capăt. Pe aceștia Domnul îi va pune întâi, în cap de listă, dacă putem, sau primii. Ucenicii se certau în mod constant cu privire la rangul pe care îl vor avea ei în împărăția lui Dumnezeu înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Iar noi ar fi bine să ținem seama, de aceea Domnul Iisus i-a spus că în lumea împărăților lui nu este ca și în lumea noastră când dăm dâncoate și fiecare care dă dâncoate și mai tare și mai așa mai departe va stăpâni și va fi șeful. Nu? Așa că Iisus a răspuns prin a avertiza pe ucenicii săi și în mod implicit și pe noi. Ar urma pe Domnul Iisus în această viață va aduce recompense bogate, dar nu ar trebui să ne gândim noi cine va fi răsplătit din belșug atunci. Pentru că noi nu cunoaștem toate lucrurile. Cel ce cunoaște inime și cercetează inimile cu adevărat este Domnul Iisus Hristos. Există grade de răsplătire în cer și mulți dintre cei care noi ne-am așteptat să primească o răsplată mare vor primi, de fapt, puțin. Și mulți dintre cei care noi ne-am așteptat să primească o răsplată mică vor primi mult mai mult decât noi am gândit. Așa că așteaptă-te la surprize. Însă Dumnezeu cunoaște, este singurul care cunoaște inimile noastre de tuturor. Cei care ies în evidență în această viață s-ar putea să nu fie neapărat primii în răsplată în viața viitoare. Văduva care a dat 2 bănuți la templu nu avea nimic altceva de dat. Ea a dat totul. Dar dând tot ce avea, ea ne spune însăși Domnul Iisus atunci că ea a dat mai mult decât a dat toți ceilalți la un loc. Și ne spune textul că mulți dădeau dând prițos, adică dădeau să vadă toată lumea. Că a stat 5 minute la lada aia până când a băgat bani. Și femeia a venit, a scos 2 bănuți și clac, un simplu zgomot. Și veneau alții și băgau. Făceau bani. Înțelegeți? Asta e. Pentru că în acel moment Domnul se uita la motivație, se uita la inima celor care dăiau. De aceea, dragii mei, să mulțumim Domnului pentru harul său. Cât de recunoscători suntem noi, cei care îl cunoaștem pe Domnul. Nu cumva ar trebui să fim credincioși lui pentru tot harul dat? Har pentru noi înseamnă dar nemeritat. Harul său este atât de mare încât ne face urmașa lui Hristos. Și apoi, el ne răsplătește pentru că îl urmăm. Riley, cunoscutul teolog, spunea din secolul trecut, putem fi siguri că niciun om nu va fi niciodată, nu va fi vreodată un învins cu adevărat urmând pe Hristos. Credinciosul poate părea că sufere o pierdere pentru un timp, când începe prima dată viața de creștin hotărât. El poate fi doborât de multe suferințe care vin în această viață din cauza credinței sale, dar să fie sigur că nu va fi învins niciodată pe termen lung. Căutați comoara. Mulți creștini își exprimă incertitudinea și îndoiala cu privire la întreaga chestiune a răsplătirilor. În ceea ce îi privește pe unii care critică ideea de a-L servi pe Domnul pentru răsplătirile promise, ei spun că nu este demn să fii pentru asta credinciosul lui Dumnezeu. Ei susțin că slujirea noastră trebuie să fie făcută din dragoste pentru Hristos, fără niciun gând la recompense. Dar, pe de altă parte, dacă Domnul pe care îl slujim din dragoste ne-a promis că ne va răsplăti și ne-a pus să căutăm cu seriozitate acele răsplătiri, oare nu face parte din dragostea noastră față de El să acceptăm cuvântul Său și să ascultăm de porunca Lui? Nu vă îngrijorați de comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le scapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, spune Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, învățătura Domnului Iisus cu privire la această chestiune l-a sinit pe un alt mare titan al credinței, Jonathan Edwards, să scrie: ar trebui să căutăm grade înalte de slavă în cer. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă ne desfășurăm slujirea aici pe pământ, având în vedere răsplătirile cerului. Adunăm comori în ceruri? Investim în ceruri? Când vom intra în slava cerului, cu siguranță, nu vom regreta că am adunat acolo comori. Atunci va fi ferice de noi. Pentru că dacă adunăm comori în cer, nu ne putem aduna comori aici jos pe pământ. Pentru că privirea noastră este la comorile cerului. Așa că am ajuns la concluzii. Am un mesaj mai scurt, iată, pentru că dimineața a fost mai lung. Dumnezeu, dragii mei, îi consideră pe toți oamenii, indiferent de vârstă, sex, statut social sau naționalitate sau etnie, ca fiind sau având o valoare la fel sau egală. Cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu este cel mai umil slujitor față de semenii săi credincioși. Și nu putem uita exemplul Domnului Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut. Înainte de a fi vândut de Iuda, el a spălat picioarele ucenicilor și s-a smerit. Și a spălat și picioarele trădătorului lui Iuda. De aceea Domnul atunci spune să faceți lucrurile acestea. Trebuie să urmăm exemplul lui Iisus, aplecându-ne pentru a sluji celor considerat mai puțin vrednici de standardele lumii acestea. Adică să-i slujim pe toți oamenii, indiferent de statutul lor, indiferent cât de umili ar fi ei, cât de săraci și de neînsemnați. Noi suntem chemați să-i slujim pe toți, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a slujit pe toți. Nu s-a uitat la fața omului, adică n-a favorizat pe nimeni sau și n-a defavorizat pe nimeni. Orice sacrificii pe care le facem pentru Domnul și pentru împărăția Lui, să nu uitați, vor fi răsplătite din belșug. Judecata lui Dumnezeu cu privire la slujirea unui credincioș va determina răsplata acelui credincios. Dumnezeu nu va răsplăti niciodată pe credincioși pe nedrept. Tot ceea ce primim este mai mult decât noi, oricare dintre noi, merităm. Ăsta e modul Lui. Asta e bunătatea Lui. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim. Se merită? Eu cred că se merită. Și sper că am răspuns la întrebarea lui Petru. Noi ce vom primi? Acum în final. Am lăsat noi tot pentru Domnul? Am lăsat noi tot pentru Domnul? Tot ce am lăsat pentru Domnul, El scrie. Și nimeni nu va rămâne nerăsplătit. Slavă Lui! Pentru că El este drept, El este sfânt și El este bun. Un astfel de Dumnezeu avem. Slăvit să fie numele Lui. Amin.